Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Šárka Daňková a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Mezi Moskvou a Bruselem se rozhořel spor o černou listinu osob, které mají zakázaný vstup do Ruska. V čele FIFA bude i další 4 roky stát Švýcar Sepp Blatter. Konflikty v rámci Mezinárodní fotbalové federace ale podle všeho nekončí. Britský premiér David Cameron se v Berlíně sešel s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Mluvili spolu o vztazích mezi Londýnem a Bruselem. Řecko se svým dosavadním ekonomickým modelem vůbec nehodí do eurozóny. A když se naši předchůdci usadili a začali se místo dosavadního lovu a sběru plodů věnovat pěstování obilí a chování dobytka, zlenivěli. Podrobnosti se dozvíte na konci pořadu.
Svět ve 20 minutách.
Moskva o víkendu obvinila Evropskou unii, že zneužila seznam několika desítek osob se zakázaným vstupem do Ruska k politickému divadlu. Ruské úřady údajně předaly svou černou listinu Evropské unii jako výraz důvěry. Ruské státní tiskové agentuře TASS to řekl nejmenovaný vysoký představitel moskevského ministerstva zahraničí.
Seznam lidí, kteří v Rusku nejsou vítáni, byl původně tajný, unikl ale do médií. Jeho existence vyvolala v Evropě pobouření. Zákaz vstupu do Ruska má 89 Evropanů, mezi nimi také 4 Češi. Má jít o čelní představitele strany TOP 09 Karla Schwarzenberga a Marka Ženíška, europoslance Jaromíra Štětinu a bývalého eurokomisaře Štefana Fileho.
Německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung v této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že kdykoliv Evropská unie přidala nějaké jméno na svůj seznam nežádoucích Rusů, vždy o tom otevřeně informovala. Každý zákaz vstupu na území unie má své důvody, které souvisejí buďto s funkcí dané osoby v kremelských strukturách nebo s jejími konkrétními činy, připomíná list.
Oproti tomu ruský seznam byl Evropské unii předán až poté, co byl několika poslancům evropských států znemožněn vstup na území Ruska. A konkrétní jména nechtěl Kreml zveřejnit ani tehdy. Kritéria, na základě kterých se jednotlivé osoby na soupisku dostaly, zůstávají nejasná. To je ostatně příznačné pro celý ruský politický systém, který se vyznačuje neprůhledností a svévolí, dodává Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Švýcar Sepp Blatter bude navzdory obrovskému korupčnímu skandálu další 4 roky stát v čele Mezinárodní fotbalové federace FIFA. V páteční volbě ve švýcarském Curychu tento 79-letý funkcionář porazil jordánského prince Alího bin Husajna, který před druhým kolem svou kandidaturu vzdal. Blatter je přitom prezidentem FIFA nepřetržitě od roku 1998.
Švýcarský deník Tages-Anzeiger si všímá Blatterova sporu s Evropskou fotbalovou unií UEFA, která proti staronovému šéfovi FIFA ostře vystupovala už před páteční volbou. Na to, aby do čela Světové federace prosadila bin Husajna, ale neměla dostatečnou sílu. Připojili se k ní jen Oceánie a Severní Amerika.
Konflikt Blattera s UEFA bude dál eskalovat. Hrozí, že nastanou situace jako v boxu, tedy že dojde k existenci více svazů, které se vzájemně nebudou uznávat. Předpovídá švýcarský list a varuje, že Blattera navíc čekají potíže ve Spojených státech amerických. Jen 2 dny před volbou prezidenta FIFA bylo totiž v Curychu na žádost americké justice zadrženo 7 funkcionářů Světové fotbalové federace.
Samotného Blattera zatím američtí vyšetřovatelé nestíhají. Zatím, jak poznamenal americký list New York Times, který bývá o soudních záležitostech většinou velmi dobře informován, upozorňuje Tages-Anzeiger.
Americká ministryně spravedlnosti navíc ve stejný den, kdy byli v Curychu zadrženi funkcionáři FIFA, prohlásila, že její úřad se bude celou záležitostí zabývat tak dlouho, dokud nebude celé to bahno vysušeno. Co to znamená, vědí nejlépe ti švýcarští bankéři, kteří jsou už roky stíháni ve Spojených státech, připomíná švýcarský deník.
Pro Seppa Blattera bylo páteční znovuzvolení do čela FIFA nejdůležitějším vítězstvím v jeho dosavadní kariéře ve světovém fotbalu, komentuje událost ruský deník Kommersant. 79-letého Švýcara nezastavil silný protikandidát ani masivní kritika. Jenže válka ještě neskončila, varuje List.
Především šéf UEFA Michel Platini totiž nemá v úmyslu ukončit konflikt, v němž jde také o pořádání mistrovství světa ve fotbale, které by se mělo v roce 2018 konat v Rusku. Za poraženým protikandidátem princem Alím bin Husajnem stojí vlivní funkcionáři. A ti už naznačili možný bojkot soutěží FIFA ze strany UEFA. Ovšem už u příležitosti finále Ligy mistrů, které se bude 6. června konat v Berlíně, budou mít Platini a Blatter příležitost se na celou záležitost podívat z nového úhlu, myslí si Komersant.
Podle britského nedělníku The Observer představuje příběh FIFA podobenství dnešní doby. Je to příběh o moci, penězích a touze po nich. Příběh o tom, jak byl jeden z celosvětově nejoblíbenějších sportů zneužit, zkorumpován a zrazen hrstkou egoistů, které podporovali nadnárodní koncerny, píše The Observer.
Znovu zvolení šéfa Světové fotbalové federace Blattera podle britského Listu ukázalo, že aféra kolem FIFA ještě rozhodně neskončila. Jenže skutečným problémem není on ani ti, kteří jsou viněni z trestných činů. Hlavní vina spočívá v administrativním systému světového fotbalu. Ten totiž umožňuje federaci FIFA, aby stála nad národními zákony a ignorovala demokratické principy i etické normy, soudí The Observer.
Francouzský List Le Figaro k tématu poznamenává. Teď, když skandál vyšel najevo, věci nemohou pokračovat tak jako dosud, jenže člověk by musel být naivní, aby si myslel, že FIFA ze dne na den opět najde svou nevinnost.
Systém, který umožňoval korupci, totiž zůstává pevně zakořeněn a s ním i lži a chamtivost. Případná reforma potrvá roky, ať už bez Blattera nebo s ním, podobně jako potrvá dlouho boj s dopingem v cyklistice. Je nutné, aby se do tohoto procesu zapojila mezinárodní justice, policie a politika, píše Le Figaro.
Kdo říká, že fotbal na věčné časy potřebuje FIFA, ptá se ve svém komentáři německý deník Der Tagesspiegel. Podle Listu by nějaká konkurenční fotbalová asociace měla docela dobré šance. No a uspořádala by prostě druhé mistrovství světa v Kopané. A v tom by, jen tak mimochodem, měly vliv osvícené evropské fotbalové svazy.
Jeví se to jako iluzorní představa, ale kdeže? Vždyť který zápas má celosvětově největší sledovanost? Finálové utkání Ligy mistrů. A která liga jasně dominuje světovému fotbalu? Přece anglická Premier League, píše Der Tagesspiegel.
Jiný německý deník Die Welt navrhuje, aby do čela Světové fotbalové federace přišly ženy. Mnohé tradiční americké koncerny vedou ženy. A odnedávna je to případ také amerického Fedu. Největší inovací by byla změna tváře na špici FIFA. Nějaká žena z ranku Lagardové, Clintonové nebo Merkelové, myslí si List.
Ženy totiž podle něj nejsou ještě tak zkorumpované jako muži. Dohlížejí na hospodárnost organizace, která jim byla svěřena do péče, a vyznačují se spíše věcným vedením. A navíc fotbal potřebuje nějakou přátelskou tvář. Konec konců nejsme v boxerském ringu, dodává Die Welt.
Mnohé evropské deníky se vracejí k páteční cestě britského premiéra Davida Camerona do Berlína. Šéf britské vlády se v německé metropoli sešel s kancléřkou Angelou Merkelovou. Na následné tiskové konferenci prohlásil, že Evropská unie umí být flexibilní a dokáže najít řešení pro splnění britského požadavku na změnu vztahu mezi Londýnem a Bruselem. Merkelová k tomu podotkla, že kde je vůle, je i cesta.
Německá kancléřka hovořila se svým britským kolegou o vztazích mezi Londýnem a Unií už několikrát, ale teprve teď, podle všeho, oba politici došli k jádru věci, hodnotí schůzku maďarský deník Maďar Hirlap.
Cameron nešetřil argumenty, které mluví ve prospěch setrvání Spojeného království v Evropské unii. A Merkelová se očividně snažila, aby Camerona nesklamala. Šla dokonce tak daleko, že prohlásila, že případné změny v Evropské ústavě nejsou tabu, pokud by se měly ukázat jako nutné, zdůrazňuje maďarský List.
Tím Merkelová ukázala, že zastává pragmatickou linii. Problém je nejdřív potřeba správně pojmenovat a přijít mu na kloub, než je možné začít hledat jeho řešení, konstatuje Maďar Hirlap.
Rakouský List Die Presse k setkání Camerona s Merkelovou píše: Velké krize světa se momentálně odehrávají před branami Evropské unie, na Ukrajině a na Blízkém východě. V obou případech je přímo zasažena Evropa. V obou případech pojaly Spojené státy svou tradiční vůdcovskou roli spíše defenzivně nebo se jí vůbec nezhostily.
Podle rakouského deníku je na čase, aby Evropa jasně definovala své zahraničně politické zájmy a vyhradila prostředky k jejich prosazování. Nebude to však lehké, protože každá členská země Evropské unie má jiné zájmy.
Ale pokud chce Evropa být ve světě brána vážně a aktivně utvářet světovou politiku, musí vystupovat jednotně. Nebo ještě jasněji, krize explodují před prahem Evropy a na americké pyrotechniky už v tomto ohledu není spoleh, dodává Die Presse.
Budoucnost Řecka, to bylo jedno z témat, o kterých na své schůzce v Drážďanech koncem minulého týdne jednali ministři financí zemí 7 největších ekonomik světa G7. Silně zadlužená jihoevropská země teď totiž nutně potřebuje získat zbývající peníze ze záchranného programu. Pokud se tak nestane, hrozí platební neschopnost. Jenže mezinárodní věřitelé vyplácení financí Aténám podmiňují reformami, které musí řecká vláda přijmout.
Na jednání v Drážďanech se hovořilo o ledasčem. Jen pravdu nechtěl slyšet nikdo, a sice pravdu o tom, že se Řecko se svým dosavadním ekonomickým modelem do eurozóny vůbec nehodí, poznamenává ke schůzce ministrů financí zemí G7 ve svém komentáři německá veřejnoprávní rozhlasová stanice Deutschlandfunk.
Podle ní je přitom nepopiratelné, že Řekové velmi obohatili evropskou kulturu a evropské politické myšlení. A v těchto dnech dostali novou šanci, aby v této tradici pokračovali. Návrh Řecké národní banky totiž vyhrál soutěž na motiv pro pamětní minci v hodnotě 2 eur. Tím má být připomenuta 30-letá historie evropské vlajky. A řecký grafik se rozhodl pro motiv, na kterém hvězdy v lidské podobě vítají zrození nové Evropy.
Toto zrození ve skutečnosti stále probíhá, a to ve velkých bolestech, trvá už dlouho. A jak bude nová Evropa nakonec vypadat, zůstává stále otevřené, podotýká Deutschlandfunk. Je to přitom velmi naléhavé téma, které se nevyhnulo ani právě skončenému setkání správců státních pokladen 7 největších ekonomik světa. Americký ministr financí i Mezinárodní měnový fond nabádali země eurozóny, aby nenechali řeckou krizi eskalovat, protože mezinárodní finanční systém by se tak mohl ocitnout v nebezpečí.
A tato nervozita je patrná i na finančních trzích. Ty za normálních okolností žádají jasná data, v případě Řecka se ale jasných čísel bojí, protože řešení, které napadne každého, kdo už měsíce nebo dokonce roky sleduje debaty s Aténami, zní Grexit, tedy vystoupení Řecka z eurozóny.
Řecko se do měnové unie dostalo na základě sfalšovaných údajů a ani po vstupu do eurozóny se v tomto ohledu nic nezlepšilo. Dokonce i nový šéf řeckého statistického úřadu, který začal zveřejňovat jasné a pravdivé ekonomické údaje, byl několika aténskými vládami i tou současnou vedenou stranou Syriza považován za zrádce. Což ubohého statistika dohnalo na pokraj zoufalství, podotýká německá rozhlasová stanice.
To podle komentátora ukazuje jasně, že pravdu nechce v Řecku nikdo vědět a je docela možné, že ani v Evropě. Se svým dosavadním modelem ekonomiky se Řecko do eurozóny vůbec nehodilo a Atény se netváří, že by tento model chtěli změnit. Jenže když už Řecko jednou v měnové unii je, nesmí se toto společenství kvůli němu rozpadnout, zní názor mnoha zastánců evropské jednoty.
A tak Evropská centrální banka financuje Řecko až na hranici, jakou jí stanovuje zákon. Politici, kteří takto získávají čas, tento čas nevyužívají k jasným krokům. V této situaci by se nabízelo zrušení členství v eurozóně, zkrácení dluhů nebo také omezení paktu stability, který je ukotven v Maastrichtské smlouvě.
Jenže takové brutální pravdy a přiznání děsí také finanční trhy. Proto rostou kurzy pokaždé, když se objeví náznaky toho, že to věřitelé s Řeckem zase nějak splichtí. A proto potom tyto kurzy padají ve chvíli, kdy se výhledy na kompromisy při vyjednávání s Aténami zase zhorší, vysvětluje německý rozhlas.
To všechno se dá snášet jen díky naději, že společné peníze mohou vytvořit politickou unii. To zůstává i nadále reálné. Možná se euro opravdu ještě nachází uprostřed bolestného procesu porodu. Jenže právě na finančních trzích bylo díky víře, že naděje umírá poslední, promarněno už hodně peněz, konstatuje Deutschlandfunk.
Když se naši předchůdci usadili a začali se místo dosavadního lovu a sběru plodů věnovat pěstování obilí a chování dobytka, zlenivěli. tedy přinejmenším co se týká jejich schopnosti zdolávat na nohou velké vzdálenosti. Své dolní končetiny totiž namáhali čím dál méně, za to byli schopni si díky zemědělské produkci zajistit čím dál víc potravin.
A v důsledku toho se také trvale proměnila lidská kostra. K tomu mělo dojít v období mezi neolitickou revolucí, tedy počátkem zemědělství, a antikou. Byla to poslední změna kostry, ke které u člověka v průběhu evoluce došlo.
K tomuto závěru dospěla mezinárodní skupina vědců pod vedením Christophera B. Ruffa z lékařské fakulty Univerzity Johnse Hopkinse v americkém Baltimoru. Odborníci, mezi kterými byli vedle amerických také finští, rakouští a čeští vědci, své poznatky publikovali v americkém odborném časopise PNAS. Z jejich článku cituje rakouský deník Der Standard.
Vědci zkoumali pevnost pozůstatků steheních a holeních kostí téměř 2000 osob z celé Evropy. Nejstarší vzorky byly staré 33 tisíc let, ty nejmladší pocházely od lidí, kteří žili ve 20. století našeho letopočtu. Experti tak mohli pozorovat, jak od mladší doby kamenné, kdy se z kočujících lovců a sběračů stávali usedlí zemědělci, až po epochu, kdy Evropě vládly Římané, kostra dolních končetin člověka neustále slábla.
K tomu docházelo velmi postupně, ruku v ruce s tím, jak se zintenzivňovalo zemědělství. Rozhodně se nejednalo o rychlou změnu, jakou byl přechod od kočovnictví k usedlému životu. Oslabení kostry dolních končetin tedy prokazatelně souvisí se změnou způsobu, jakým si člověk obstarával potravu, a ne se změnou životního stylu. K tomuto vývoji však přispělo i používání koní a vozů z koly, které se datuje od pozdní, mladší doby kamenné.
Podle vědců je přitom zřejmé, že se tehdy člověk začal především méně přemysťovat. Nezmenšila se ale jeho tělesná aktivita. O tom svědčí mimo jiné skutečnost, že síla pažní kosti se u Homo sapiens za sledované období v podstatě nezměnila. Na robustnost kostí neměly žádný vliv ani mechanizace, stěhování do měst nebo industrializace. Od dob starého Říma totiž tloušťka kostí dolních končetin zůstává stejná.
Rozdíly v tloušťce kostí mezi lidmi z doby kamenné a starými Římany přitom byly získané během života, ne zděděné. Pro Der Standard to uvedla jedna ze členek mezinárodního vědeckého týmu, rakouská bioložka Margit Bernerová z Přírodovědného muzea ve Vídni.
Tyto rozdíly jsou dané tím, že kosti dolních končetin dnes v porovnání s životním stylem období paleolitu namáháme mnohem méně, říká Bernerová. Podobně jako lidé z doby kamenné jsou ale na tom, co se týká tloušťky kostí dolních končetin, dnešní profesionální sportovci. I oni totiž své nohy velmi silně namáhají, dodává rakouská odbornice pro list Der Standard.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz. A některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Šárka Daňková. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.